Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетейін. Конституцияға енгізілген өзгерістер қабылданса 10 жыл бойы құқығымыздан айырыламыз дейді. Осы дүйсенбі күні конституциялық кеңесте Қазақстан Республикасы конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы президентке жолданған өзгерістерге орай қоғамдық ұйым өкілдерінің пікірлері осылай болды талқылау кезінде. Ал адам құқығын қорғайтын халықаралық ұйымдар Өзбекстанда адамның құқығын өрескел бұзған жайттардың көптігін мысалға келтіре отырып, Еуроодақ пен НАТО басшыларының өзбек президентін қабылдауына өздерінің наразылықтарын білдірді. Қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық толқынындағы қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазмұнайгаз ұлттық мұнай компаниясы 6000 жұмыскерді қысқартуды жоспарлап отыр деп хабарлады Қазақ агенттігі. Дүйсенбі күні Астанада Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарушы директоры Нұрлан Рахметов осылай деп мәлімдеді. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының 100% акциясы мемлекеттік Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының меншігінде. Шығыс Қазақстан облысындағы Зырян қаласында өткен сенбіде салқын су құбыры желісінде болған апат салдарынан тұрғындардың бір бөлігі сусыз қалды. Төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша апат болған жерде жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Еуропа одағы мен НАТО-ның жоғарғы лауазымды ресми өкілдерімен келіссөз өткізу үшін дүйсенбі күні Брюссельге барады. Кәрімов Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозумен және Еуроодақтың энергетика бойынша комиссары Гунтер Оттингермен кездеседі. Екі жақ энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы түсіністік меморандумына қол қойып, Ташкентте Еуропа одағының өкілдігін ашу мәселесін талқылайды. Оған қоса Кәрімов Өзбекстанның НАТО-мен ынтымақтастығын талқылау үшін НАТО ның бас хатшысы Андерс Фок Расмусымен кездесуге тиіс. Өзбекстанда адам құқығының ахуалы тым нашар деп санайтын халықаралық үкіметтік емес ұйымдар батыстың ресми өкілдерінің Каримовпен кездесуін өткір сынға алды. Халықаралық Human Rights Watch ұйымының айыптауынша көптеген үкімет пен ғаламдық институт адамның құқы тапталып жатқан елдерге жеткілікті дәрежеде қысым жасалмай жатыр деп мәлімдейді. Аталмыш халықаралық ұйымның атап көрсетуінше көптеген үкімет, әсіресе Еуропа одағы адам құқын құрметтеу жолында бірқатар елге қысым жасаудың орнына диалог пен ынтымақтастық сияқты жұмсағырақ тәсілдерді қолдануда. Ол туралы Human Rights Watch ұйымының 2011 жылғы әлемдік баяндамасында айтылады. Баяндамада Еуроодақтың Өзбекстан мен Түркменстан мен қарым-қатынасы адамның құқы қорғалмай қалған мысал ретінде атап көрсетілді. Тәжікстанның шығысындағы таулы аймақта қуаты Рихтер өлшемі бойынша 6.1 балдық жер сілкінісі болды деп хабарлайды Рейтер агенттігі. АқШ-тың ұлттық геологиялық қызметінің ақпараты бойынша жер сілкінісінің ошағы Қарагөл көлінен оңтүстік батысқа қарай 106 шақырым тұста 90 шақырымда тереңдікте тіркелген. Жер асты дүмпуі ел астанасы Душанбе қаласында да байқалған. Әзірше зардап шеккендер туралы ешқандай ақпарат жоқ.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми өкілдердің мәлімдеуінше Ирактың Кербала қаласында шиит зияратшыларына жасалған бомба шабуылынан 6 адам қаза тауып, ондаған кісі жарақат алды. Жергілікті полиция мен аурухана өкілдерінің айтуынша, бомба зияратшыларды шиіттердің қасиетті жеріне алып баратын автобустардың жанында жарған. Жыл сайын Бағдаттың оңтүстігіндегі Кербала қаласында мыңдаған адам діни шараларға жиналып, 7-ші ғасырда қаза болған шиіт мұсылмандардың ең ардақты тұлғаларының бірін еске алады. Тәліптердің жоғары лауазымды екі жетекшісі Ауғанстанның шығысында НАТО біріккен күштерінің әуеден берген соққыстан қаза тапқан. Ол туралы НАТО өкілі мәлімдеген. Ассошиэйтед пресс агенттігі хабарлады. Әзірше бұл операцияның жай жапсары айтылмай отыр. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша дүйсенбі күні Теһранда екі саяси белсенді дарға асылды. Қалалық прокурор кеңсесінің мәліметі бойынша Жафар Каземи мен Мухаммед Али Хажағай қуғындағы Иран халықтық муджахиддина оппозициялық тобымен байланысы үшін және 2009 жылғы президент сайлауынан кейінгі наразылық шерулерінен қатысқаны үшін дарға асылған. Өткен жылдың қаңтар айында аталмыш топтың тағы бір мүшесі мен ирандық диссидент сайлаудан кейінгі наразылық шарасына қатысқаны үшін өлім жазаларына кесілген болатын. Осыдан екі жыл бұрынғы даулы сайлауда президент Махмуд Ахмадинеджад қайта сайланған болатын. Тунис полициясы премьер-министрдің кеңсесінен тас лақтырған наразылық танытушыларға дүйсенбі күні көзден жас ағызатын газ қолданды. Жексенбі күні негізінен кедей аймақтардан келген наразылық танытушылар премьер-министр Мохаммед Каннушидің қызметін кетуін талап етті. Елден қолған президент Зин Абидин бен Алидің билігі кезінде қызмет атқарған Каннуши сайлаудан кейін саясаттан кетуге уәде еткен болатын. Өткен дүйсенбіде уақытша үкімет құрылғалы бері Тунис азаматтары күнде наразылық шарасын өткізіп, бен Алидің партиясын жойды талап етіп келді. Бен Али Тунистегі ондаған адамның өмірін қиған толқулардан кейін қаңтардың 14-інде елден қашып Сауд Арабиясын паналады. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Эрдоган дүйсенбі күні Украинаға екі күндік сапармен барады. Ол оны президент Виктор Янукович шақырған болатын. Украина президенті кеңсесінің хабарлауынша Түркия басшысының сапары негізінен сауда, экономика және инвестиция саласындағы жоғарғы саяси деңгейлі екі жақты диалогты дамытуға бағытталған. Доминикан Республикасында обадан көз жұмған алғашқы адам тіркелді. Доминикан денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің хабарлауынша қауіпті дертті жұқтырған 53 жастағы ер адам жақында ғана көршілес Гаитиден келген көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырдым.